Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor! Până meteorologii se dumiresc în legătură cu cauza valului uriaș de căldură care ne-a invadat, până ne trecem răcelile generate în cel mai fericit caz de aerul condiționat, până aflăm dacă anul acesta este an de El Niño sau nu, până una alta, mâine se pare că vin ploile. Până atunci însă, astăzi, iată care sunt principalele știri ale începutului de zi, redactate și prezentate ca de obicei de colegul meu, Sorin Faur.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi la Palatul Cotroceni pentru o informare referitoare la situația din Irak și Orientul Mijlociu și pentru a analiza posibilele evoluții în zonă cu implicații și consecințe asupra intereselor României. CSAT se pregătește să evalueze și evoluția procesului de aderare a României la NATO și Uniunea Europeană. Potrivit agenției Mediafax, care citează surse NATO de la București, Alianța Nord-Atlantică a început recent o evaluare strategică în interiorul organizației pentru a decide modul în care își va stabili baze în România. Experți de la cartierul general NATO din Bruxelles studiază mai multe variante alternative, între care cea a stabilirii uneia sau mai multor baze militare propriu-zise sau a unui cartier general în România. Strategii NATO nu au luat nicio decizie, dar iau în considerare faptul că din țările candidate, România și Bulgaria, au infrastructura cea mai convenabilă, precizează sursele citate de agenția Mediafax. Guvernul de la București infirmă categoric informațiile potrivit cărora locatarii care dețin centrale de apartament ar fi obligați să plătească o parte din cheltuielile de întreținere. Normele metodologice de funcționare a asociațiilor de locatari nu prevăd o astfel de obligație, afirmă guvernul într-un comunicat. Consilierului în Ministerul Administrației Publice, Corneliu Stelnicianu, autorul interpretării eronate a normelor legale și al dezinformării publice, îi sunt întocmite formalitățile pentru eliberarea din funcție, precizează comunicatul guvernamental. La Chișinău, o echipă de la Procuratura Generală a Republicii Moldova a făcut un raid la redacția celui mai citit cotidian moldovenesc, ziarul Flux. Angajații procuraturii i-au obligat pe redactor să înceteze lucrul, le-au interzis să folosească telefoanele și n-au permis accesul altor jurnaliști în redacție, potrivit corespondentului nostru. Trimișii procuratorii au afirmat că raidul are legătură cu cazul fostului consul onorific al Libanului în Republica Moldova, Mahmoud Hamoud, expulzat în urmă cu mai bine de un an din Moldova printr-un decret al președintelui Voronin în urma unui scandal legat de tranzacții dubioase cu arme. Ziarul Flux a relatat pe larg despre presupusele afaceri ale consulului libanez, iar ulterior acesta a dat în judecată cotidianul. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, promite că organizatorii atentatelor de la Riad vor fi prinși. Șeful Casei Albe a spus că n-ar fi surprins să afle că rețeaua Al-Qaeda este responsabilă pentru cele petrecute în capitala Arabiei Saudite, însă deocamdată nu e sigur de acest lucru. În atentatele sinucigașe din seara zilei de 12 mai, petrecute în cartiere din Riad, locuite în majoritate de cetățeni străini, au murit cel puțin 29 de oameni, inclusiv atacatorii, iar 194 au fost răniți. 8 dintre victime sunt americani. Secretarul de stat Colin Powell, care a vizitat una din zonele unde au avut loc atentatele, a declarat că natura premeditată și buna pregătire a atacurilor par să demonstreze că atentatele de la Riad poartă amprenta rețelei teroriste conduse de Osama bin Laden. Secretarul de stat Colin Powell a afirmat că Statele Unite nu vor reface planul de pace pentru Orientul Mijlociu susținut de comunitatea internațională. Powell a precizat că Washingtonul nu intenționează să renegocieze sau să modifice planul în ciuda obiecțiilor israeliene legate de chestiuni de securitate. Planul de pace, așa numită foaie de parcurs, a fost pusă la punct de așa numitul Quartet pentru Orientul Mijlociu, alcătuit din Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Planul solicită Israelului și palestinienilor să înceteze violențele și prevede formarea unui stat palestinian până în 2005.
Pe Pentru nerăbdător, ploile ar putea începe chiar de astăzi în nord, alunecând furtunos apoi spre restul țării. Din păcate însă, orice veste bună are și latura ei rea. Este posibil ca ploile în avers să se aducă inundații. Rămânem însă la partea bună a lucrurilor. Astăzi, începând de mâine, temperaturile ar putea scădea cu câteva grade. Deocamdată însă, astăzi, la amiază, 35-36 de grade Celsius și doar la umbră. Deputații din Comisia de Apărare au stabilit ieri că autorizarea interceptărilor convorbirilor reprezintă prerogativul judecătorului și nu al procurorului, cum prevedea proiectul legii privind siguranța națională, a declarat Răzvan Ionescu, președintele Comisiei. Conform textului adoptat, judecătorul dispune aceste autorizări, durata de valabilitate a autorizării fiind de 6 luni, cu prelungire de câte 3 luni. Comisia a stabilit înlocuirea procurorului cu judecătorul prin acceptarea unui amendament al deputatului liberal Radu Stroie. Colega mea Sabina Fatil a întrebat pe Radu Stroie dacă este de așteptat ca o astfel de modificare adusă legii siguranței naționale să ducă la stoparea abuzurilor în condițiile în care independența justiției este pusă sub semnul întrebării în România, după cum indică și o serie de rapoarte internaționale.
Într-un fel este de natură să producă acest efect, dar în condițiile în care acest judecător nu va primi prerogativele necesare și dacă nu vor fi foarte bine jalonate toate etapele și sistemele de atribuții, ei nu vor putea face mare lucru. Prin urmare, este un început bun pentru această lege, vom vedea cum sfârșește. După părerea mea, până acum, nu sunt semne foarte bune. E adevărat însă că a fost o surpriză astăzi ideea că s-a venit de către președintele Comisiei în sală la ora 14:10 și s-a anunțat că se propune susținerea amendamentului meu. Deci, ar putea fi de bun augur, dar mai rând de așteptat până vom putea constata lucrul ăsta. Este vorba de o regulă generală și anume că judecătorul beneficiază de inamovibilitate. Acest fapt înseamnă că îl poate să analizeze și să ia o decizie bazată pe date și pe ceea ce dictează propria conștiință. Trebuie să vie de procuror care, fiind în subordinea directă a executivului, prin procurorul general care este în subordinea ministrului justiției, este limpede că procurorul va putea primi o comandă politică și el nu se va putea sustrage acelei comenzi politice. În vreme ce judecătorul, chiar dacă ar primi o comandă politică, inamovibilitatea îi permite să refuze comanda politică.
De asemenea, Comisia de Apărare din Camera Deputaților a respins un alt amendament la Legea Siguranței Naționale, prin care se propunea comasarea serviciilor secrete interne după modelul statelor occidentale. Propunerea a fost respinsă. Sabina Fatil a întrebat totuși pe deputatul liberal Radu Stroie care ar fi fost avantajele unei astfel de modificări.
În toată lumea există de regulă două servicii, unul intern și unul extern. Alte categorii de activități cu caracter specific, din punct de vedere tehnic sau al obiectului de activitate, cum ar fi STS-ul pentru telefoane, cum ar fi STP-ul pentru paza demnitarilor, cum ar fi serviciul de la Ministerul de Justiție pentru informații cu deținuții și informațiile armatei, de asemenea. Deci, în toate aceste situații, logic și normal ar fi fost ca ele să se încadreze într-un serviciu sau altul, respectiv SIE sau SRI. De asemenea, mai exista posibilitatea ca și serviciul Ministerului de Interne să înglobeze, în eventualitatea în care s-ar fi acceptat, de pildă, STP-ul. Sau, bineînțeles, putea să fie înglobat la SRI, la Brigada SRI, Brigada Antiteror. Cum însă s-a trecut peste acest paragraf și ele au rămas ca structuri departamentale în subordinea ministerilor respective, nu mai este cazul să mai discutăm despre chestiunea în sine.
Există interese politice ca ele să rămână subordonate strict primului ministru, ministrului justiției, președintelui? Există cumva un concurs de interese aici?
Cred că există un concurs de interese. Spre exemplu, după dezbaterile de câteva zile de la Legea Siguranței Naționale, din punctul meu de vedere, există o grupare care susține pe Iliescu, altă grupare care susține pe Adrian Năstase, de pildă se refuză Comunitatea de Informații, instituirea Comunității de Informații.
Cerută de NATO.
Așa. De ce era necesar asta? Pentru faptul că dacă există un control parlamentar asupra serviciilor, este firesc să existe și un control, hai să zicem, executiv, dar nu executiv în sensul în care justifică și contraargumentează cei de la SRI, domnule, zice, trebuie să ai ca la englezi serviciile în subordinea primului ministru. Deci nu în sensul ăsta, ci în sensul controlului operativ profesional al tuturor informațiilor. Pentru că acest control nu are nimeni. Ei zic că l-are CSAT-ul. E un fel de a zice, dar i-am rugat și le-am pus un amendament să recunoască CSAT-ul ca asemenea organism. Și-au refuzat. Pentru că, sigur că da, unii nu sunt de acord, cred eu, președintele Iliescu, unele servicii, alții sunt de acord, ar vrea. E neclară, e cert că există interese și la nivelul puterii, dar și la nivelul serviciilor.
A declarat Europei Libere deputatul liberal Radu Stroie într-un interviu acordat colegei mele Sabina Fati. Potrivit unui sondaj de opinie, actualul primar general al municipiului Chișinău, Serafim Urechean, ar avea cele mai mari șanse de a câștiga alegerile locale din 25 mai pentru primăria orașului. El este creditat cu 37% din opțiunile electoratului din Chișinău. Urechean este urmat de către candidatul comuniștilor, ministrul transporturilor Vasile Zgărdan, care este preferat de doar 8% dintre alegători. Sondajul realizat de Institutul de Politici Publice din Republica Moldova are o marjă de eroare de numai puțin de 8%. La întrebarea pe cine ați vota dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, 42% au răspuns că ar vota Partidul Comuniștilor, 6% Partidul Popular Creștin-Democrat și 3% Partidul Democrat. În legătură cu aspectele contradictorii ale acestui sondaj, colegul meu Vlad Țurcanu a stat de vorbă cu Ion Jigău, sociolog la Institutul Iligaciu din Chișinău.
Aceste rezultate reflectă situația nedeterminării în rândul elitei politice, în rândul puterii, ce orientare strategică să ia Republica Moldova. Acest lucru se reflectă în opinia populației, așa cum vedeți în sondaj. Deci, cam jumătate-jumătate doresc integrări în direcții diferite. Aici aș vrea să vă amintesc o noțiune din management organizațional, distanța mică față de putere, distanța mare față de putere. La noi, în Republica Moldova, distanța este mare față de putere, adică populația urmează în mare ceea ce puterea spune și face. Cam asta este caracterul duplicitar al elitii politice de la noi. Aici, deci, nu trebuie să uităm interferența. Noi suntem într-o zonă de interferență, cam aici, aproape de noi, trece linia, mare linia lui Huntington, dacă vă aduceți aminte de războiul civilizațiilor. Deci, noi suntem o zonă de interferență, o zonă de interferență între zona est și vest. Și acest lucru se spune și în opiniile exprimate în sondaj.
Cum credeți că se explică dorința a 50% din populație, respectiv a 50% dintre cei intervievați, de a pleca peste hotare pentru totdeauna sau măcar pentru o perioadă de timp, iar procentul tinerilor intervievați care ar dori să plece peste hotare este de chiar 71%.
Este nivelul de sărăcie. Este 80, în jur de 80% nivelul sărăciei la noi, Republica Moldova. Acest lucru determină. Deci acolo este de lucru, acolo e cât de cât își câștigă de existență și atunci ei se orientează în acest mod. Cu atât mai mult tinerii care nu au locuri de lucru aici. Că dacă ar avea o sursă de existență demnă aici, ei nu ar pleca.
Ion Jigău, sociolog din Chișinău, într-un interviu acordat lui Vlad Țurcanu. România, la rândul ei, se confruntă de ani de zile cu un, așa zis, exod al creierilor, dar și cu un exod al forței de muncă. Despre cauzele care generează acest lucru, Ara Șeptilici a cerut părerea doamnei Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Nu neapărat toate țările foste comuniste se confruntă cu această problemă, ci țările foste comuniste care, din păcate, nu au făcut reforma la timp, care nu au evoluat din punct de vedere al dezvoltării economice și, din această cauză, evident, oferă mult prea puține perspective dezvoltării tinerilor. Pe de altă parte, aveți dreptate, este vorba nu doar de un exod al creierelor, dar în realitate după 90 a existat constant un exod al forței de muncă, mai că în ceea ce privește forța de muncă, nu aș spune neapărat că a fost un exod în sensul în care mulți dintre ei au tot revenit constant acasă. Deci ei pleacă, lucrează, vin acasă, mai clădesc ceva la gospodăria proprie, iarăși pleacă, dar un studiu relativ recent făcut atestă că practic 900.000 de persoane lucrează în străinătate la acest moment din România. Probabil o anumită proporție lucrează la negru, dar alții s-ar putea să lucreze chiar foarte în regulă.
Este mult, este puțin, 900.000 de persoane?
Părerea mea este că nu e o tragedie. Eu n-aș vedea un felul acesta, ba mai mult, vreau să vă spun, eu m-aș bucura enorm dacă aș vedea că oamenii aceștia vin din străinătate cu alte valori pe care le poartă în sine și ei vin oricum cu altă concepție cu privire la ce înseamnă munca, ce înseamnă cuvântul dat, cum poți să te respecte cei de acolo, ce înseamnă până la capăt acest comportament contractual între un angajat și un angajator. Atenție însă, într-adevăr, nu toți cei 900.000 lucrează în vestul Europei, da? Lucrează și în alte părți.
Doamna Renate Weber, vorbim de oamenii cu studii superioare. Dintre aceștia, foarte puțini se mai întorc în România. Foarte mulți dintre ei, pe de altă parte, nu se vor adapta niciodată în țările lor de adopție. De ce nu se întorc?
Eu cred că ei s-ar întoarce în momentul în care România le-ar oferi alte posibilități. Și când spun alte posibilități, nu am în vedere numai cele strict materiale. Sigur, și acestea sunt importante. Dar noi am avut la fundație de-a lungul anilor numeroase programe de burse. O să vă dau un exemplu de dată foarte recent. În ultimii ani, lotul, grupul de tineri și tinere din România, care, de exemplu, s-au dus la Central European University în Budapesta, este cel mai mare, comparativ cu al celorlalte țări. Să știți că astăzi avem, de exemplu, un program pentru acești absolvenți de diferite burse oferite de fundație și ce arată baza noastră de date este că foarte, foarte mulți din ei s-au întors.
Care sunt șansele pentru un absolvent de...
Despre asta este vorba. Ce șanse are el în țară să-și pună în valoare ceea ce a învățat și de foarte multe ori a învățat teribil de bine dincolo. Din păcate, șansele sunt mici. Cei care, de bine de rău, își găsesc un loc, haideți să spunem, în lumea business-ului, încă poate mai pot să facă ceva. Foarte, foarte puțin din ei lucrează în organizații neguvernamentale. Chiar un program al nostru acum de a încuraja să intre în astfel de organizații. Dar cei care, de exemplu, ar putea să producă enorm în domeniul administrației în România, care este așa de deficitară, aceștia cred că sunt cei mai păgubiți cumva. Deci cred că sentimentul lor de frustrare este cel mai puternic, pentru că vin aici într-o lume care arată așa cum arată, e prăfuită, e îmbibată de corupție, în care și ei trebuie să se coboare la regulile celorlalți ca să se adapteze. Dacă nu vor să facă asta, atunci nu se adaptează. Salariile sunt foarte proaste, iar cuvântul lor nu contează. Eu vă dau un exemplu ca să vedeți până unde poate să meargă absurditatea. Noi câțiva ani de zile am susținut un grup mare de tineri la Ecole Normale Supérieure în Franța. Iar Ministerul Educației nu accepta ca acești tineri absolvenți de acea instituție de învățământ superior să poată să devină asistenți în universitățile noastre. Ei trebuiau să o ia de la capăt cu examen pentru preparat. Și acum, iertați-mă să mă supăr eu pe copiii aceia foarte buni și în domeniul științelor sociale și în domeniul științelor exacte, că au rămas ca asistenți la universități din Franța în condițiile în care țara lor pur și simplu le-a întors spatele.
Se întreabă Renate Weber, președinta Fundației pentru o societate deschisă, în interviul acordat colegei mele, Arașe Tilici. Secretarul de stat american Colin Powell s-a aflat ieri la Riad, în zonele devastate de exploziile de luni noaptea, care au făcut cel puțin 30 de victime, afirmând că rețeaua teroristă Al-Qaeda pare să fi pus la cale atentatul. Cu mai multe detalii din Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush a promis că Statele Unite îi vor găsi pe ucigași și că aceștia vor fi deferiți justiției. Șeful executivului american a adăugat că aceste atentate reamintesc că ciclul terorii nu a încetat. Nu este încă clar câte persoane și-au pierdut viața. Se știe că au fost 3 explozii luni seara târziu într-o suburbie aflată în nord-estul Riadului și a patra la puțin timp după miezul nopții în apropierea sediului unei companii mixte americano-saudite. Ministerul de Interne de la Riad a dat publicității o declarație în care se arată că 29 de persoane și-au pierdut viața, între aceștia numărându-se 7 americani, 7 saudiți, 2 iordanieni, 2 filipinezi, un libanez și un elvețian. În același text se arată că la locul atentatelor ar mai fi fost descoperite 9 cadavre despre care se crede că ar fi trupurile unor teroriști. Aproape 200 de persoane au fost rănite. Robert Jordan, ambasadorul Statelor Unite în Arabia Saudită, a spus că cel puțin 40 de americani sunt răniți. Nici o organizație nu și-a asumat atentatul, dar secretarul de stat Paul a spus că exploziile poartă amprenta grupării Al-Qaeda, în timp ce ambasadorul saudit la Londra, Turki Al-Faisal, a precizat că câțiva dintre atentatori par a se număra printre cei 19 suspecți Al-Qaeda majoritatea saudiți, care au fost dați în urmărire având poze publicate în ziare, care au dispărut la 6 mai. Secretarul de stat și-a urmat programul prestabilit de întâlniri cu oficialități saudite, anulând doar una cu lideri civici, timp în care a primit de la ambasada americană cele mai recente informații cu privire la atentate. La Riad, șeful diplomației americane a fost primit de omologul său, prințul Saud al Faisal, care și-a exprimat durerea pentru cele întâmplate și s-a angajat să coopereze cu autoritățile americane pentru prinderea vinovaților. Prințul Abdullah, liderul de facto al Arabiei Saudite, a declarat la postul național de televiziune că toți saudiții sunt uniți în condamnarea acestui act rușinos. Dacă acești ucigași criminali cred că actele lor vor slăbi determinarea națiunii noastre, ei se înșală, a spus prințul Abdullah, continuând, poporul saudit se va împotrivi acestor monștri criminali. Înainte de a se îndrepta către Moscova, unde pregătește apropiata vizita președintelui Bush în Rusia, secretarul de stat Powell a vizitat locul unde s-au produs exploziile. Departamentul de stat a anunțat că școala americană de la Riyadh va fi închisă pe termen nedeterminat și a cerut americanilor rezidenți în Arabia Saudită să rămână deocamdată la locuințele lor. Ministerul american al Justiției și FBI-ul monitorizează situația, dar nu există indicii că alte atacuri ar fi puse la cale împotriva unor interese americane în străinătate sau în Statele Unite. Exploziile s-au produs în timp ce Statele Unite își retrag cea mai mare parte a efectivelor militare din Arabia Saudită, efective care se ridică la 5.000 de militari. Prezența americană în Arabia Saudită a stârnit în trecut reacții acide din partea unor musulmani militanți și unor clerici care și-au îndreptat criticile și împotriva familiei regale saudite. Săptămâna trecută, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a spus că majoritatea militarilor vor părăsi Arabia Saudită până la sfârșitul verii.
Astăzi, Colin Powell se află în capitala Rusiei. Vizita lui este considerată vitală în obținerea sprijinului Moscovei pentru noul proiect de rezoluție american depus în Consiliul de Securitate pe tema Irakului. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Victor Eskenazi Moroșan.
Dezbaterea documentului începe tot astăzi și aprobarea sa ar conduce la ridicarea imediată a sancțiunilor internaționale și mai ales la legitimizarea rolului coaliției conduse de Statele Unite în procesul de reconstrucție postbelic. Moscova s-a situat până acum alături de Franța și Germania, opunându-se vehement conflictului din Irak și solicitând un rol determinant pentru Națiunile Unite în perioada postbelică. Aparent ar exista semne din partea Kremlinului de adoptarea unor poziții mai flexibile decât până acum. Cunoscut pentru luările sale de poziție dure, ministrul de externe Igor Ivanov a vorbit luni despre un potențial de ameliorare a relațiilor cu Statele Unite și a spus: chiar în momentul de vârf al crizei irachiene, nu am acționat unul împotriva altuia. Ne-am apărat abordările diferite pentru soluționarea unei probleme internaționale extrem de complexe. O asemenea declarație conciliantă reprezintă o schimbare notabilă de atitudine pe scena politică de la Moscova, iar Ivanov insista afirmând: vreau să subliniez încă o dată că diferențele dintre noi au fost caracterizate de o tendință în direcția rezolvării problemei și nu a unei lupte împotriva celuilalt. Este un fapt de o importanță crucială și în acest spirit de lucru așteptăm convorbirile de la Moscova cu secretarul de stat Powell. Reuniunea Powell Ivanov este întâlnirea la cel mai înalt nivel ce se desfășoară de la încheierea războiului din Irak și se așteaptă ca Rusia să ceară în schimbul unei atitudini mai conciliante gesturi politice din partea Statelor Unite. Vorbind la Moscova, ministrul de externe rus a repetat că sistemul viitor al relațiilor internaționale trebuie să fie multipolar. Ivanov spunând: acest model poate fi desenat ca o piramidă, având la vârf ONU și Consiliul de Securitate și la bază legislația internațională.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:24 de minute. Ministerul Muncii și Protecției Sociale sărbătorește astăzi 2 ani de la lansarea sistemului de pensii publice. Pe de altă parte, la ultima întâlnire cu organizațiile pensionarilor din România, ministrul Muncii Marian Sârbu nu a reușit să fie suficient de convingător în legătură cu beneficiile celebrelor indexări nemeritat de așteptate. Dar și alte țări se confruntă cu o adevărată criză a pensiilor, iar detalii are din studiul de la Praga Ilana Giurchescu.
Pensiile, mai bine spus reforma sistemului de pensii, a scos sute de mii de protestatari pe străzi în Franța și Austria. Franța a fost aproape paralizată. În Germania, unde o reformă a pensiilor, cel puțin la fel de controversată, a început deja, guvernul se lovește de opoziția fermă a sindicatelor. Ceea ce nu este de mirare în principiu, dacă nu ar fi vorba de un guvern social-democrat ecologist, sprijinit tradițional tocmai de sindicate. În toate aceste țări, problema se pune mai mult sau mai puțin în termeni similari. Pensiile nu mai pot fi plătite la nivelul actual, parțial din cauza creșterii dramatice a șomajului, cum este cazul în Germania, parțial din cauza modificării structurii demografice, adică îmbătrânirea populației. Nici unul dintre guvernele amenințate acum de furia sindicatelor și a protestatarilor în general nu se gândește să elimine sistemul de pensii de stat, ci numai să-l modifice. În Franța, paralizată, cum spuneam, de protestele angajaților de stat, guvernul de centru dreapta al lui Jean-Pierre Raffarin a propus prelungirea cu 2 ani a vârstei la care pot ieși la pensie funcționarii de stat. O reformă care afectează însă peste 25% din salariați. Sectorul privat ar urma să introducă aceeași reformă. La baza sistemului de pensii de stat stă principiul că cei care lucrează plătesc pensiile pensionarilor. Într-o scrisoare deschisă adresată francezilor, premierul Raffarin a încercat să pledeze cu argumente solide, demografice, pentru schimbare. El a arătat că dacă în 1960 4 salariați finanțau un pensionar, în anul 2020 procentul va fi de un salariat la un pensionar. În aceste condiții, pensiile ar trebui reduse la jumătate. Pentru a se evita această reducere dramatică, chiar dacă este vorba de 20 de ani, guvernul francez a propus prelungirea, deci cu 2 ani, a vârstei de pensionare. Analista Katinka Barici de la Centrul pentru Reforme Europene este de părere că soluția franceză este cea mai eficientă și directă. Iar amintește că în secolul XIX, atunci când cancelarul german Otto von Bismarck a pus de fapt bazele acestui sistem de pensii de stat, vârsta de pensionare era de 60 de ani, iar speranța de viață tot 60.
So people weren't getting much in terms of a pension.
Așa că oamenii nu prea ajungeau să profite de pe urma sistemului de pensii. Astăzi, în majoritatea țărilor europene, vârsta de pensionare este de 62 sau 63 de ani. În general, lumea se pensionează mai devreme, mai ales în serviciu public în Franța și Germania. Dar speranța de viață este acum de 80 de ani, ceea ce face sistemul de pensii aproape de nefinanțat, este opinia Katinkei Barici de la Centrul pentru Reforme Europene. În Austria, planificata reforma pensiilor a provocat deja cea mai mare grevă din ultimii 50 de ani. Sindicatele au amenințat că vor strânge din nou la Viena sute de mii de protestatari. Reformele austriece seamănă în principiu cu cele franceze. Pentru a le trece prin Parlament, guvernul conservator al cancelarului Wolfgang Schüssel are însă nevoie de sprijinul partenerilor de coaliție, Partidul Ultranaționalist al Libertății. Se pare însă că acest partid, în pierdere clară de popularitate, va încerca să exploateze nemulțumirea generală. De aceea s-ar putea să nu sprijine reformele în Parlament. Situația din Austria este, se pare, atât de serioasă încât a intervenit și președintele Thomas Klestil. Într-un apel fără precedent, președintele în general nu se amestecă în deciziile politice ale unui guvern, Klestil a cerut un moratoriu de 3 luni, deoarece reformele vor provoca dezechilibre sociale inacceptabile care trebuie remediate în negocieri cu toate părțile afectate, este de părere președintele austriac.
Domnilor și domnilor, la final de emisiune vă readucem aminte că în sfârșit a 56-a ediție a festivalului de la Cannes își deschide porțile astăzi. Măcar una dintre producții este foarte așteptată și la București este vorba despre Matrix Reloaded. Dar nu numai despre acest film, vom avea multe comentarii în zilele care urmează. Vă invităm să ne așteptați, să ne ascultați ca de obicei și în continuare. A fost generată și o adevărată rețetă a celui mai bun film posibil. 30% acțiune, 17% comedie, 13% bine împotriva rău, împotriva răului, 12% sex și romanț, 10% efecte speciale, 10% complot și 8% muzică.